Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Häzirki wagtda Pekinden gelýän reýsler ýatyrlýar, Türkmenistana baran raýatlar karantina salynýar, Hitaýdaky ýakynlaryny getirmek üçin ýurdun migrasiýa gullugyna ýüzlenýän adamlaryň sany artýar. Şol bir wagtda Hitaýda ýüzlerçe Türkmenistanly öz ýurduna dolanmak üçin mümkinçilik gözleýär. Soňky sanlar boýunça Hitaýda koronawirustan ýogulanlaryň sany 361 adamdan geçipdir. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary şu günler Hitaýdan dolanyp gelýän Türkmenistanlaryň karantina salynýanlygyny habar berýärler. Hitaýda okuyan türkmen studentleri 1 fevralda dolanyp başladylar. Diňe bir Mary welaýatyna 60-dan gowrak student getirildi. Emma olary 14 günlük üzgünlüge saldylar. Olary ene atalaryna görkezmeýärler diýip Azatlygyň merdaky habarçysy 3 fevralda habar berdi. Onuň sözlerine görä karantin türkmen häkimetleriniň ýurtda koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça geçirýän çäreler bilen baglanyşykly. Habarçymyzyň bellemegine görä ene atalar bu ýagdaýda ören aladaly maglumat ýetmezçiligi olary dowlat alýar, aladasyny artdyrýar. Karantina düşenleriň ene atalary olaryň saklanýan ýerini mälim edilmegini talap ederler. Hemma häkimetler tahkik bir zat aýtman, olary 15 günden goý bermegi wada berýärler. Studentleriň saklanýan ýerini ýaşaýarlar diýip Azatlygyň habarçysy bellýär. Azatlygyň Libap welaýatyndaky habarçysy Türkmenabat şäheriniň eteginde ýokunç keseller hastahanasynyň ýanynda ýörite çadyr lageriniň döredilendigini we bu ýerde Hitaýdan gelen raýatlaryň saklanýanlygyny habar berýär. Käbir çaklamalary görä bu ýerde 250 adam saklanýar. Azatlygyň Libapdaky habarçysy bu sanlary welaýat resmiýetlerinden tasdiklanyp bilmedi. Mundan öň Türkmen News neşri koronawirusyň epidemiýasynyň ojagy bilen Hitaýdan gaýdyp gelýän türkmen raýatlar üçin karantin zonasynyň Libap welaýatynda döredilendigini habar berdi. Libap welaýaty Özbegistan bilen serhetleşýär. 3 fevralda Türkmenistanyň Özbegistan bilen serhedini ýapanlygyny habarçymyz aýdýar. Bu maglumaty özbek media serýeşdeleri hem tasdiklady. Hitaýda koronawirusyň anyklanmagyndan bir aýdan gowrak wagtyň geçmeginden soň Türkmenistanyň daşary işler ministrligi koronavirusa garşy çäreleriň Türkmenistanda güýçlendirilendigini ilkinji gezek resmi derejede tasdiklady. Edaranyň resmi web saýtynda çap bolan maglumatda ýurdun territoriýasyny keseliň gelmeginden we onuň ýaýramagyndan gowrama üçin terhet ýaka regionlarda sanitariýa karantin punktlarda we welaýat sanitariýa epidemiýologiýa gullyklarynda gözekçiligiň güýçlendirilendigi, ýurda virusyň anyklanan başga döwletlerden baryanlaryň gözekçiligi astynda saklanýanlygy habar berilýär. Habarçylarymyzyň sözlerine görä ýurdun ilaty ilkinji nowatda Hitaýdaky türkmenistanlaryň ýakynlary dowla düşýär. Studentleriň ene atalary häkimetlerden öz çağalaryny getirmekde ýardym talap edýärler. Ene atalaryň ýüzlerçe migrasion gullugynyň öňünde üşýärler. Öz çağalaryny Hitaýdan getirmek üçin welaýat häkimligine ýüzlenýärler. Migrasiýa gullugynda we häkimlikde olaryň dowla düşmeli däldigini aýdýarlar we bu mesele barada karara gelinenligini studentleriň ählesiniň ýakyn günlerde gaýdyp geljekdigini wada berýärler diýip Azatlygyň merdaky habarçysy 3 fevralda habar berdi. Şol bırakta da Türkmenistan'ın rahatlarının en çemeti öz yurduna gaytmak umidi bilen bir neçe günle Pekin'in halkara aeroportunda karaşarlar. Bu arada habar veren Hitaydaki Türkmenistanların Azatlık Radyosu'na aitmağına göre Türkmenistanların en çemeti Pekin'in aeroportunda 1 fevraldan veri karaşarlar. Pekin Aşgabat TBH-608 reisi 2 fevralda uçmalıdı. Hema tekniki sebeplerden onu 3 fevralda geçirdiler. Registrasiyanın yerli vaxt bilen 15.00'da başlanacaktığını aittiler deyip Azatlığın söhbetdeşi 2 fevralda habar berdi. Onun 3 fevralda aýtmagyna görä Türkmen howa ýollarynyň uçary şol gün Pekiniň aeroportuna barypdyr. Bu uçaryň adaty reis bolup bolmazlygyny anyklamak başartmady. 1 fevralda Türkmen howa ýollarynyň Pekine gatnaýan reisleriniň ýatyrylanlygy habar berilipdi. Azatlyk radiosynyň Pekindäki söhbetdeşleri Türkmenistanlaryň en çemetiniň maddi ýagdaýynyň agyrdygyny, olaryň pulsuz galýanlygyny aýdýarlar. Merkezi bank ýardym bermeň deregine olaryň kredit kartlaryny petiklede diýip söhbetdeşimiz aýdýar. Türkmen resmiýleri garaşsyz habar serişdeleriniň Türkmenistana baryanlaryň karantina düşýänligini, Türkmenistanlaryň öz ýurduna dolanmakda çekýän kynçylyklary barada habar bermeýärler. Ýurt resmiýleri bu barada çykyş etmeýärler. Soňky sanlara görä Hitaýda koronawirus bilen hasaýlananlaryň sany 2 fevralda 17.205 adama yetti virus dünyanın 24 yurdunda hasabalandy. Bir näçe yurt şol sanda käbir merkezi ýa-da yurtlary Hitaý bilen transport aragatnaşygyny ýatyrdy ýa-da çäklendirdi. Virusyň ýaýramagy sebäpli halkara sport çäreleriniň ençemeti ýatyrldy. Şol sanda Aziýanyň futbol komitetiniň futzal oýunça çempionatynyň 26 fevral we 8 mart aralygynda Türkmenistanda geçiriljek oýunlary ýatyrldy.